Hii ni akili ya biashara.
Tukishatengeneza na tunakaa chini before tuanze kuuza, ile tuko kikundi kama Mazingira Bora Self Help Group. Sasa tukishatengeneza tunajua tunatengeneza kiwango gani. Sasa price vile lake amesema, vile hizo vitu zitoke huko mpaka zifika hapa, tunaandika chini, alafu tunaangalia sasa tukiuzia kilo hii pesa, tutapata pesa yetu yenye tulitumia. Sasa tukishapata hiyo total yote tuweke pamoja, sasa tunaamua kilo tuuzie pesa fulani, ndio at least tunaweza pata ka profit, tusiende loss. Sasa tunakaa chini kama group ndio tunafanya hiyo mambo na price.
Kila biashara inahitaji kuwa na mpango wa biashara ambao hutoa taswira ya kina ya shughuli za kibiashara na makadirio ya baadaye. Kukosa kupanga biashara yako kutasababisha vitendo vibaya na maamuzi ambayo yataifanya biashara yako kuwa isiyofaa na mwishowe kuanguka. Karibu kwenye podcast ya mbinu za upangaji biashara. Kuingiliana kwa vifaa. Mpango wa biashara ni maelezo ya ukweli na kiufundi yakionyesha biashara iko wapi. Inajumuisha namba na uwezo wa biashara. Kwa hivyo, mpango mzuri wa biashara unapaswa kuwa na huduma hizi tano. Ya kwanza ni msingi wa wazi wa biashara na maono na dhamira yake. Hizi ndizo sababu kwa nini biashara ipo na inakadiriwa kuwa siku zijazo. Hii inajumuisha dhamira na malengo. Sababu ya pili, mpango wa biashara unapaswa kujumuisha mpango wa utekelezaji ambao unaeleza ni nini kinachotakiwa kupatikana na jinsi ya kufanya hivyo. Hii inajumuisha mabadiliko yaliyopangwa kulingana na mahitaji ya michakato, idadi ya wafanyakazi na ufanisi utakaopatikana. Inajumuisha shughuli za kimsingi za kibiashara, nguvu inayowekwa na kiwango cha makadirio ya pato litakalotolewa. Sababu ya tatu, inapaswa kuwa wazi juu ya aina ya mazingira unayofanya kazi. Hii ni pamoja na kujua wateja wako, washindani wako, kanuni zinazozunguka biashara ya Briquity na vile vile changamoto zingine zozote zinazoweza kutokea katika biashara. Kwa kuongezea, mpango unapaswa kuwa na muhtasari wa kifedha unaonyesha sababu zinazosababisha gharama kuwa juu au chini na makadirio ulionayo kwenye biashara yako ya nishati. Mwisho, mpango wa biashara unapaswa kuwa na tathmini ya nguvu yake, udhaifu, fursa na vitisho. Makadirio hayo husaidia kuchambua mahitaji ya kifedha, kujitoa na miundo iliyotumika.
So Farmers with a Vision yenyewe iko na 15 members. So hawa member tunawaita, tunaweza hata waita directors. Yeah? So kwa hawa members, wanaitwa the group. Hawa ndi hata tukiwa pesa na pesa kwa account, lazima wa approve for any transaction on the account. Lazima wakutane. Yeah, including hata kama ni pesa imetoka nje kwa donor. Yeah. So tukisha kuwa na hao 15, tunakuja tunakuwa na projects. Projects ziko tofauti. Na projects tunaziitanga mwenye ametupa hiyo project. Sasa kama yenye imetuliwaleta hapa, tutaita practical action project. Yeah. So tuko pia na wale watu wanaitwa investors. Unakuta anaweka hapa pesa yake. Sisi tunafanyia biashara. Alafu at the end of the year anapata percentage fulani. Tunawaita investors. So tunawaambia ni savings. Lakini saving every month mtu ana like 3%. So we are the risk bearers. Ambapo hiyo pesa yake isipopatikana, lazima tupate njia ya kumulipa. Yeah. Alafu tunakuwa na watu wanaitwa ambassadors. Ambassadors ni wale watu wametumia hiyo product. Hata kama ni hizo product, sasa kama practical action, tuko na briquettes, tuko na hiyo mamba na pellets, tutakuwa na hiyo mamba na bioethanol. Eh? Sasa awe mtu ambaye ametumia hiyo product na ameona umuhimu wake. So yeye pia huko anaweza ongezea hiyo product na mtu mwingine. Anakuwa interested. Atamleta. Tutaingia agreement na huyo mteja wake. Tukishaingia agreement na huyo mteja wake, ana sign by the way contract. Na contract yetu iko detailed, hata ukiiona. Iko detailed in that, kama umesema utaleta pesa tarehe 5, lazima uilete. Na kama imefika hiyo tarehe 5 hatujaona hiyo pesa, tutaipiga penalty 15%. Ukikaa na pesa yetu 3 months hatujaiona, tumeipiga penalty 15% mara mara tatu. Tutakutumia barua. Tukuandikia barua na charge 1,200. Kudeliver barua inalingana na distance pale tapeleka hiyo barua. So kama ni radius within 10 kilometers na charging 1,000 generally. So kwa sababu tumekutumia SMS, tumekupigia simu, tumekuja. Kama uko Adama, tutakuhand over to the auctioneer. Okay. Tukiona ikienda legal sana, tutahand over to the law. So hiyo system yetu ina work like that.
Okay.
So tunapeana credit, pesa yetu mingi iko nje.
Mm-hmm.
Utakuta like pesa mingi iko nje.
Mm-hmm.
Lakini mtu akilipa inafanya kama kazi nyingi, kazi nyingine.
Mm-hmm.
So that's how we run our enterprise. Tuko na cash, wale wananunua cash na pia tuko na wale wanachukua on credit. On credit. Hatuogopi kupeana credit because hatuogopi kudai. Yeah.
That's good.
Haya basi, ujumbe umeupata. Je, utautekeleza? Pata ushauri wa mambo binafsi na pia kibiashara wakati wowote kupitia Fululizo Podcast Channel kwa kupakua, yani kudownload podcast za aina mbalimbali ukitumia mtandao wako wa simu. Bonyeza *384*585# # nitarudia *384*585# sasa. Ujumbe huu umeletwa kwako na Practical Action. Practical Action, mshirika wako wa maendeleo kwa vitendo.